På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du urte- eller trøffelmarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 229, nå kun 129 per kilo. I tillegg får du 40% rabatt på utvalgte varianter Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Godt nytt år! Nå det 2021, og som en god start på et nytt år, så tenker jeg at det beste man kan gjøre å rydde i fjoråret. Det har gått et år med problemer, og det vil også si at det har gått et år med løsninger. Hvordan har du gått med folk? Stiller vi oss spørsmålet. Så vi har nå gått gjennom alle mailene vi har fått fra dere som hører på, hvor dere kom med tilbakemeldinger på om den hjelpen vi prøver i, om den virker eller ikke. Har dere fått det bedre? Har det blitt verre? Altså i det hele tatt. Vi åpne for tilbakemeldinger hele året. Og her kommer det noen. 27.11. så var Linnea Myhre og Wanda Marshadi her, og da var det en som kalte seg for Becky, som sendte inn et problem. Hun møtte kjæresten sin Jay for omtrent ett år siden. Han en skikkelig fin fyr, og Becky superforelska, men hun har på følelsen at det noe som ikke stemmer. Og det flere mindre ting, som at han alltid vender skjermen på telefonen sin bort, så hun ikke ser. Han tar alltid med seg telefonen han forlater rommet, og så han veldig aktiv på Snapchat, og har flere tidligere Tinder-matcher på Snap. I tillegg så de alltid hos han, de aldri hjemme hos henne, og de har møtt veldig få av hverandres venner. Og hvis hun drar ut til han sent på kvelden, kanskje sånn 10:30 på kvelden, så får hun allikevel ikke overnatte. Hun blir sendt hjem. I tillegg vil han ikke at de skal være da i et forhold på Facebook, og hun fikk ikke lov til å kommentere bildene hans som han legger ut på sosiale medier. Becky hadde på følelsen av at det var noe som ikke stemte her, og når jeg sa dette til Linnea Myhre og Wanda Marshadi, så var de i hvert fall veldig enige i nettopp det.
Det grunn til mistanke her?
Altså, i begynnelsen, så når du liksom sa det med å legge skjermen ned og på do og sånn, så tenkte jeg sånn, herregud, nå det jo overreagere. Ja. Men altså, jo mer du forteller her, jo mer grunn er det til, særlig med det Snapchat-greia, og ikke overnatte, og ikke kommentere på bildene.
Ja, og, Tinder-matcher som veninner, hvordan... Ja. Du er ikke på Tinder for å få deg venner. Altså, hun har jo hengt seg opp i alt fordi hun hele tiden finner ut nye ting.
Ja.
Men jeg tror ikke fordi han en kveld sier «Nei, du kan ikke overnatte i kveld». Det kan jo være at han møter en annen. Men samtidig så kan det bare være en liten ting for henne.
Kanskje han blir varul.
Det kan være.
Det er ikke normalt å nekte kjæresten sin å overnatte på kvelden når de kommer så sent. Altså, du skjønner at det ikke er vanlig.
Mm.
Og ikke la han fortelle deg noe annet. Liksom. Man bare tar det der... konfronterer med det rett og slett og sier at det er så mange ting som skurrer her for meg, og jeg sier ikke at du liksom, trenger ikke å si at du er sikkert utro derfor ikke, men at bare sånn jeg finner ikke å bli behandlet på den måten.
Nei, men nå virker det som om hun er sammen med en fyr som, hvis man har et snev av sjalusi i seg, så dette en fyr som gir det monsteret ganske mye næring.
Mye.
Så jeg må bare si at vi tenker at her det noe som muffins, og dette må du finne ut av. Og så det noe om å ikke finne seg i at han også får sett alle reglene for dette forholdet, at han sier at ikke kommentere bildene mine på Facebook. Jo, det gjør jeg. Altså, det noe, han får jo diktere hvordan hun skal oppføre seg rundt han. Er du sammen en diktator, eller hva er du driver med?
Nei, ikke, dette ikke skal, sånn skal det ikke være, sånn og det er ikke fin det i det.
Nei.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Dette var noe av det Wanda og Linnea tenkte, hvis du hører hele sammenlastende podcast fra 27.11. Her står det. Hei igjen, Siri. Først og fremst vil jeg bare takke så mye for at dere tok opp problemet. Det hjalp ufattelig mye å høre at noen utenforstående diskuterte mitt problem. Det har skjedd en del ting siden dere tok opp problemet. Jeg begynte å grave litt og fant ut at dere har jo helt rett. Det viser seg at han har spilt et dobbeltspill med både meg og eksen i omtrent et år. Han har løyet og bedratt oss begge. Altså, for en type. Det var jo på en måte så innlysende da jeg hørte dere diskutere det, og er det én ting jeg har lært, så er det at man skal høre på magefølelsen sin. Selv om det gjør ufattelig vondt akkurat nå, jeg på en annen side utrolig lettet for at jeg til slutt fikk vite sannheten. Og nå kan jeg bruke tid og energi på bedre mennesker. Så igjen, tusen, tusen takk. Hilsen Becky, som nettopp har kvittet meg med 90 kilo giftig avfall. Jeg liker veldig godt at hun kaller eksen sin for giftig avfall. Det jo, jeg kan ikke si et vondt ord om noen av mine ekser, men jeg kan bare tenke meg liksom, energien med å ligge i og først være veldig forelsket av et menneske, og så hate det samme mennesket så intenst. Jeg håper det legger seg, at du får en rolig 2021. 22. mai så var Elskås Furuseth og Markus Neby her, og da fikk vi inn en mail fra en som heter Gry, og mailen startet sånn her. Kanskje er det bare meg, men hvorfor er det så vanskelig å dumpe noen du har datet? Og dette var da en fyr, hun var ikke sammen lenger, og hadde på en måte dumpet han flere ganger, og sagt, jeg har ikke tid til deg, jeg vil ikke mer, jeg har ikke kapasitet, jeg klarer ikke mer. Men han fortsetter allikevel å pushe på. Hun har avvist meldinger, hun har slettet ham fra Snapchat, og alle disse tingene. Men han fortsetter å ta kontakt, og han fortsetter å flørte, og plutselig når de snakker sammen, kan han begynne å snakke om at de skal ha barn sammen, og Gry lurer seg på om det finnes en bedre måte å dumpe noen på, som man egentlig bare har datet. Dette det Else Kåss Furuseth og Markus Neby som skulle svare på, og her får du noe av det.
Nei, for det jo fryktelig lite strategisk også hvis du har fått en avvisning og kline på og prate om barn. Han kan jo ikke være helt god, han fyren der.
Han var hekta, da. Men ja. For vanligvis så jo ord som passer ikke noe, timing, ikke full match, jeg er gift med jobben. Altså, sånne ting jo sånne ting som det går an. De tilbakemeldingene jeg har fått.
Hva de beste avvisningene du har fått?
Jeg har fått kraftige avvisninger, ja.
Tydelige.
Jeg har fått, du veldig intens, jeg får ikke puste i samme rom som deg.
Oi. Ja, det er jo...
Det
var ikke passiv.
Det var tydelig.
Altså, hvis han vil inn i hodet sitt at hun skal like han, så gir hun han muligheten til å tro det.
Ja, hun er på passiv der, ja. Så være mer direkte. Men kanskje faktisk da be om en kaffe, da. Og gjøre det. Ta liksom break-up-samtalen.
Nei.
Jo, men ikke ta det på sms'en, for da er det sånn der han kan tolke og lese. Ta det på telefon, greit.
Men si, beklager, jeg er ikke interessert.
Ja.
Vær tydelig med han før vi konkluderer med at han psykopat.
Ja.
Ja.
Siri og de gode hjelperne. Radio
Norge. Det var det Else Kåss og Markus Neby mente kunne være lurt, og vi har fått en tilbakemelding da fra denne Gry. Hei dere, takk for at dere tok opp problemet mitt. Det ble... Litt av en prosess. Jeg ble både slem og streng. Det var som Markus så vidt var inne på, psykopatiske trekk her. Men altså, etter utallige forsøk på å forklare han at jeg ikke var interessert, og blokkering i alle kanaler hvorpå han kunne ringe flere titalls ganger og sende sms, så tok jeg kontakt med eksen hans for å høre om dette var normalt. Der fikk jeg høre at det var kun blokkering som ville fungere, og litt annen info som psykopatiske trekk og så videre. Så ja, jeg ble kvitt han til slutt, men det var ikke helt normalt dette som jeg har vært gjennom. Smil fra Gry! Ok, jeg merker at dette en deilig start på 2021. Vi har kvitt 90 kilo giftig avfall og en psykopat. Så om ikke 2021 blir bedre enn 2020, så skjønner jeg ingenting. Vi går videre til et problem som vi måtte løse i august. Her står det nemlig. Anna er i starten av 20-årene og fremstår som frisk og normal, men har en sykdom som blant annet gir henne kroniske leddsmerter og hypermobile ledd. På gode dager så er aktivitetsnivået på linje med alle andre, men på dårlige dager så kan hun slite med å gå, og hun blir ofte sengeliggende. Dilemma til Anna gikk ut på om hun skulle søke om å få rullestol eller ikke. For Anna var redd for hva folk kom til å tenke om henne hvis de så henne i rullestol en dag og på fjelltur den neste. Hun også opptatt av å klare ting selv, liker ikke å vise svakhet, og hvordan hadde en fremmed reagert på scenen plutselig reise seg fra rullestolen? Dette problemet tok vi opp med Niklas Bårli og Christer Røseth, og her får du noe av det.
Vokste opp med en bror i rullestol,
ja.
som når han var 14 måtte ta valget om at nå går jeg såpass dårlig at jeg må sette meg i rullestolen.
Ja.
Og det var for han også ganske tungt og vanskelig, men i det valget var tatt, så var livet hans ekstremt mye lettere. Så han fikk jo mye mer ut av hverdagen sin og mye mer ut av livet sitt et par år til, da.
Kan du skjønne bekymringen
til Adam? Jeg skjønner det kjempegodt, men det som Niklas sier også, hvis du på en måte velger å ta den stolen, da, søk om stolen, så vil du de dagene du på en måte tidligere kanskje hadde vært i hjemmesenga, er du ute med vennene.
Ja.
Du får et sosialt liv på en annen måte, for du kan være mye mer ute, du orker. Og som sier, som Niklas sier, du kan spare krefter, og du kan på en måte da, neste dag kan du faktisk gå en fjellturen, eller du kan gjøre hva du vil da.
Anna, altså jeg vet ikke hvor mye selvironi du har, men jeg hadde jo valgt å se på dette som en gave. Altså du kan jo være, du, for eksempel, hvis du skal inn på Kiwi og kjøpe deg en iskaffe da, så tar du hendene av fart, ikke sant, og reiser deg fra stolen og sier, å herregud, et mirakel, jeg har ikke stått på 5 år. Se for deg den reaksjonen du kommer til å få. Det kommer til å, du kommer til å være, altså, du kommer til å være komisk geni for de rundt deg.
Men klarer å kjenne på lykken du får av på en måte å kunne være ute blant venner hver eneste dag.
Ja.
Til tross for at du har vondt i beina.
Ja, og kunne si sånn, jeg blir med uansett, ja.
Jeg blir med uansett. Ja. Det er det som er så fint med den her.
Og det finnes noen fordeler her som ikke har nevnt. Du kommer først i køen på Tusenfryd. Du rulles helt fram til første vogn i Tendercoaster. Og du får alltid best plass på konsert, for du har ingen rampe hvor du har med lov til å ha med ledsager. Det er alltid ledige billetter nesten. Jeg har aldri sett han handicap-rampe på full.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Anna har også sendt oss en mail hvor det står, først og fremst, tusen takk for at du tok opp mitt problem. At Niklas hadde erfaring fra eget liv var perfekt, og jeg satte stor pris på at han delte det. For meg var det viktig å få meninger fra andre enn mine egne venner, og etter å ha hørt episoden ble jeg mer trygg på valget mitt. Noen dager senere valgte jeg derfor å sende brev til ergoterapitjenesten for å be om rullestolvurdering, selv om det enda er litt skummelt. Så igjen, tusen takk, dere er best. Og PS, jeg lo godt av forslaget om å blant annet reise meg fra stolen på Kiwi og hente meg en iskaffe, da Kiwi faktisk er min nærbutikk. Men lykkes til, Anna. I november hadde vi besøk av to gamle kollegaer fra P3, nærmere bestemt P3-målen, Ronny Brede Åse og Silje. Og de skulle blant annet hjelpe Una, som skrev at hun hadde en skikkelig fin kjæreste som heter Tobias, som hun ble sammen med i våres. Og de to kom fra veldig ulike familier. Una hadde et veldig nært forhold til sin familie og snakket med moren sin om alt og ingenting, mens Tobias hadde ikke noe særlig nært forhold til sine. Og han hadde i tillegg havnet i konflikt med sin mor. Og Una så ikke på selve problemet som så veldig stort, men skriver at hun forstår at det nok ligger mer i fortiden som hun ikke vet om. Men nå snakker de altså ikke sammen. Altså, ikke Una og Tobias, men Tobias og familien. Og det tok noen dager før Tobias i hele tatt fortalte dette til Una, og det sendte Una på at det gjorde skikkelig vondt. Både at Tobias ikke fortalte dem en gang, og at han hadde en sånn konflikt i sin familie, som var helt utenkelig for henne å skulle ha i sin familie. Vi lot Ronny Brede Åse og Silje Nordnes komme med noen tanker om dette, når Una lurte på hvor mye hun da skulle blande seg nettopp inn i dette.
Hvordan man forholder seg til sine foreldre varierer veldig fra folk til folk. Det er lært.
Ja, og det må være greit.
Og det er en veldig, eller det å lære seg å kommunisere med en kjæreste tar lenger enn et halvt år, var mitt poeng da, egentlig.
Ja.
Sånn at det, jeg vil i alle fall ikke underbruke tid på å irritere meg over at Tobias brukte noen dager på å komme til deg.
Hun skal ikke føle seg trua
nei.
Av at han ikke gjør det nå med en gang. På grunn av sakens natur, det er komplisert med familie og alt sånn, og det at de har vært i lag relativt kort tid. Så jeg tenker at akkurat den skal ikke se på det som liksom det største røde flagget. Liksom.
Å være liksom på lag, ja. og alltid støtte opp om han, være der for han. Det er jo dere to som skal danne den nye fronten her, den nye laget.
Det er jo, kan jo noen ganger være litt sånn deilig med et blikk utenifra som kan nyansere litt da.
Ja.
Og gjør de her sporene litt mindre nedkjørt, sånn at det faktisk går an å kanskje komme seg ut av det.
Jeg tror ikke du får overbevist han om at moren hans for eksempel er veldig hyggelig fordi du syns det. Så jeg tror det er viktig at hun ikke kaster bensin på bålet eller sier sånn, ja herregud for en heks, hold deg unna henne, men at du må i hvert fall så godt du kan prøve å forstå hans irritasjon.
Så skru ned presset litt.
Ja.
Sånn har vi det nå, og så lar vi det kvile litt det her, og så ordner det seg.
Så tar vi en kaffekopp og ikke full 4-retters resten.
Ja. Ja.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Dette var altså Ronny Brede, Åse og Silje Nordnes, som kom med sine meldinger da til Una, og Una har sendt oss en ny mail hvor det står: Hei Siri og de gode hjelperne, tusen takk for at dere tok opp problemet mitt. Det var veldig fint å høre. Det var fint å få gode råd fra noen utenfra. Jeg er helt enig med dere at vi alle ikke er så heldige at vi har et godt forhold til våre foreldre. Så jeg pratet litt med min mamma om dette, fordi hun selv er oppvokst med en mor som ikke stilte opp for henne. Alle søskene hennes har også et veldig anstrengt forhold til sin mor, og jeg forstår etter å ha hørt på dere også at vi ikke kan velge våre foreldre, og at noen rett og slett har en kjip mor eller far.
Tobias lever fint med å ikke være bestevenn med sine foreldre. Jeg og Tobias har pratet litt om det etterkant, men jeg har tenkt å sitte stille og vente til eventuelt han tar dette opp. Vi vet at hans foreldre der, siden vi bor rett ved siden av hverandre. Vi prater med de i ny og ned, men trenger ikke renne ned døren hos hverandre eller spise middag sammen hver dag. Det virker som om den verste stormen har lagt seg, og det ikke sånn at vi ikke prater med dem i det hele tatt, og det veldig glad for. De lar oss stort sett være i fred, og vi hjelper dem innimellom når de trenger det. Tobias virker og synes at dette helt fint, og da skal jeg støtte han i det. Deres råd og tanker rører at jeg nå stresser litt mindre med dette, og har innsett at jeg ikke kan gjøre stort mer enn å støtte Tobias og vise at jeg der for han. Han virker å sette pris på min familie, og det jeg glad for. Han tar ting opp med meg når han klar for det, og etter å ha hørt på dere innser jeg at det fint at han snakker med meg i det hele tatt, selv om det tar noen dager. Jeg og Tobias, vi skal fortsatt lære om hverandre. Hjertelig hilsen Una. Dette her, tenker jeg sånn, dette noe alle par på et eller annet tidspunkt finner ut av, og det veldig deilig å ha vært med på den prosessen, at vi har gjort sånn at Una har funnet ut av dette her tidligere enn om vi skulle ha tenkt seg fram til alt dette selv. For det jo... Man ser jo alt utifra sine egne forhold, og da kan det være en sånn kalddusj å se andre forhold, men det noen ganger akkurat det man trenger. Vi skal bokstavlig talt til et skikkelig drittproblem, som jeg serverte til Helene Olavsen og Stian Blipp da de var her i slutten av oktober. Det var innsendt av Jenny, som nemlig hadde da et problem med at naboens enorme katter dreit ned hagen deres, som var da på siden av husveggen, og de hadde spøkt med dem om dette og sagt rett ut at det begynte å bli litt slitsomt med all denne kattebæsjen, og de hadde forsøkt å flytte all bæsjen over i naboens hage, men det var slitsomt og ubehagelig å gjøre dette. I det siste så hadde de sendt en SMS og lurt på om det gikk an å gjøre noe med dette, men fikk bare tilbake at de kunne bare, at de ikke bare kunne skylde på disse kattene. Jenny og typen hennes lurte på om de overreagerer, og hva man nå skulle gjøre videre. Jeg tok dette da opp med Stian Blipp og Helene Olavsen for å høre om de hadde noen tips.
Altså, to main poop-maskiner som går rundt omkring der. Altså, jeg tenker jo selvfølgelig det første som popper opp i hodet mitt hadde vært å gå bort og bare drite utenfor vinduet deres selv. Ja,
selvfølgelig det første.
Ja, ja, selvfølgelig, det tenkte jeg. Da setter du standard.
Virker jo som folk som har litt humor på det, da. Så, du har sånn der babycom-kamera.
Ja.
Hadde ikke det vært en idé å bare filme det, bare tatt gjerningsmannen, og så vet du det?
Jo, men at ikke, det må de ha tenkt på før, vel? Å bare filme de kattene drite. Så, da vet du sånn... Dette deres katter.
Men sånn kattenes altså, markeringsbehov her. Ja. Er det mulig å gå til anskaffelse av egen katt? Som
motangrep,
liksom. Motmarkerer. Ja, motmarkerer. Ja.
Kjøp en dobbelt så stor katt, ja. Og så fôrer han bare lapskaus.
Jeg vet ikke om størrelse er viktig. Gaupe, faktisk.
Ja, gaupe, så fôrer han kun lapskaus og bønner.
Ja.
Og så sender han, klapper han på reven over til naboen.
Om størrelse er viktig for kattene.
Hvis du bor i et nabolag med katter, det ikke sann. Det aller beste. Da går vi for plen.
Ja. Kanskje gjerde? Grus.
Ja, jeg tror ikke finnes. Da må ha altså helt tett gjerde, sånn kattene ikke kommer seg innom.
Ja.
Ja.
Ja, nei, så jeg,
for vi har rev, så vi driver med det.
Men kanskje, altså, jeg mener jo da voldgrav.
Med piraya, ikke sant? Med piraya.
Ja, helst piraya, hvis det er mulig å oppdrive. Eller bare sånn, litt sånn som i middelalderen, bare spissede trepinner som står ut fra veggen og sånt.
Roser?
Ja, rosebusk.
Rosebusk,
det er jo fint.
Det er ganske effektivt.
Ja. Så det er mange, så kanskje man skal gå på materialene her rett og slett rundt huset.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Helene og Stian hadde selvfølgelig tips, og det setter Jenny og typen pris på, for de skriver: Hei dere, tusen takk for at du tok opp problemet. Jeg kunne nesten ikke tro det da jeg så mailen fra deg. Siden sist har vi hørt gjennom dette flere ganger, både med venner og familie, og alle har ledd seg halvt ihjel, og vi har også lekt med ideen om å sende podcasten til naboen. Det et veldig godt generelt tips forresten å gjøre når man ikke orker å ta opp ting selv. Vi elsket forslagene deres og har ledd til tårene spratt av alle tre. For noen nydelige innfallsvinkler dere kommer med. Jeg likte at første reaksjon til Stian var å bæsje i naboens hage, og dette likte samboeren min også godt, ettersom han også hadde denne ideen en stund tilbake. Vi synes også at det var veldig morsomt med forslag om å kjøpe en dobbelt så stor katt selv og fôre den med bønner og lapskaus og sende den over til dem. Og ja, Siri, vi vet at bæsj kan forekomme, og det ikke katten sin feil. Vi ville bare at dere skulle ta ansvar når det først skjer daglig. Foreløpig har vi ikke gjort noen store tiltak da dagen har gått til ett, men jeg tror vi lander på å 1. Samle all bæsjen i en haug ved naboens inngangsparti. 2. Blande noe i sanda som vil holde kattene unna. 3. Lage et blomsterbed med muligens noen rosebusker eller kristtorn, og så videre. Stor koronaklem fra Jenny og typen. Dette var i hvert fall veldig snille tips og morsomme tips. Jeg veldig glad for at ikke det har gått videre med noen slemme tips. Vi har også hørt forslag på dette som mye, mye slemmere, som at folk heller glasskår for eksempel i bedene sine. Og det setter jeg veldig pris på at vi har holdt oss unna her. Fra kattebæsj i bedd til et forhold hvor det holdes hemmeligheter. Noen vil si at det to sider av samme sak, men det det altså ikke. Vi skal til et forhold der Renate, som da har vært sammen med Lars i 8 måneder, hvor det mye hemmeligheter. De har det fint, men Renate har funnet ut at Lars ikke har vært helt ærlig. For, og dette litt sammensatt, men Lars har bodd i et kollektiv med noen kompiser, så flyttet de ut. Og han sa at han hadde planer om å få inn noen andre kompiser, men så har han aldri gitt noe ordentlig svar på hva som skjedde videre med det kollektivet de gangene Renate har spurt. Men så etter at de har vært på en ferie, så flytter Lars litt sånn uoffisielt inn hos Renate, men lot da PC-en stå igjen en dag han var borte på jobb, og da finner Renate ut, via snoking altså, hun innrømmer det, at det 2 jenter som har flyttet inn dette kollektivet, og dette har han visst i mange måneder, og han har da løyet hver eneste gang det har vært snakk om denne leiligheten. Renate sier at hun ikke ville hatt noe problem med at det skulle flytte inn jenter der hvor kompisene bodde før, men lurte veldig på hvordan hun kunne konfrontere da Lars med at han har ljugd om det, som var utrolig skuffet over. Sandra Lyng og Julie Bergan skulle få lov til å hjelpe til her, og noe av det får du høre her.
Å herregud, Renate, allerede bare vært sammen litt over 1,5 år, og så tar du han i en løgn. Det så red flags, altså.
Jeg tror nok alt det her bare bunner i usikkerhet. At han ikke, han for redd for å si noe, for han redd for hennes reaksjon. Hun trenger ikke nødvendigvis å gitt han noen grunn til det. Men likevel så tenker han, å nei, tenk hvis hun blir mistenksom. Og så har det bare balla på seg, så går det lengre og lengre tid, og så blir det bare vanskeligere og vanskeligere å si det. Alt nå handler om, i forhold til om han kommer til å lyve igjen eller ikke, det handler om hvordan han kanskje tar det her. Om han da legger seg flat og har en god begrunnelse og lover at det skal jeg aldri gjøre igjen og sånne ting, så tror jeg det håp da.
Jeg tror at lyger man en gang, etter min erfaring, så man en løgner. Da vil jeg ikke satse noe mer på det. Det kommer jo an på om det ser for seg at det her er en mann man skal få barn med. Men er jo usikker, så er det en grunn til det. Det kan være er jo at han har vært i et forhold hvor eksen har vært veldig sjalu, og så er han redd for at det her skal ødelegge. Det kan hende at det finnes en sånn historie, så man må jo uansett, sånn som du sier, snakke om det. Men hvis hun tar han i en løgn en gang til, jeg vil ikke stole på han. Jeg vil ikke det.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Vi har fått en ny mail fra Renate, hvor det står: Hei, tusen takk for at du tok opp mitt problem. Jeg synes det var mange gode råd. Jeg likte godt at Julie resonerte litt rundt hvorfor han kan ha gjort dette, og synes jeg bør gi han en sjanse, selv om Sandra mente jeg burde dumpe han. Nå har det seg slik at for noen dager siden, da jeg enda ikke hadde klart å ta opp tema med han, så fortalte han meg det selv. Jeg ble glad for at han endelig sa det, selv om det kom litt sent. Jeg tror han ble veldig lettet av å fortelle det også, spesielt når jeg ikke ble sint. Jeg håper dette tar oss noen skritt nærmere og klarer å stole på hverandre og være ærlig i fremtiden. Men det nok en lang vei igjen å gå. Uansett er jeg veldig glad i han, og jeg villig til å gi deg en sjanse og jobbe med forholdet. Så da det jo ikke umulig at jeg trenger hjelp av dere igjen snart. Takk igjen, hilsen Renate. Bare å spørre, vi her for å hjelpe. Og jeg tenker, hvis ikke man kommer seg gjennom dette, altså at man har ljugd om en liten ting som egentlig ikke så farlig, bare litt sånn rart at man ikke har sagt, da blir det vanskelig å komme seg gjennom et helt liv, altså, for man skal gjennom større utfordringer enn det der. Så jeg kjempeglad for at Renate villig til å jobbe for forholdet, tror jeg alle må. Vi skal til et bekymret barnebarn. Det var nemlig i våres at jeg fikk mail fra et bekymret barnebarn. Farfaren hennes hadde begynt på den siste fasen i livet. Han hadde nylig flyttet på sykehjem og blitt mer og mer pleietrengende. Og han fremsto som litt sånn likegyldig til livet, og det var vondt for familien rundt å se på. Det bekymrede barnebarnet, som da vår innsender her, lurte på om hun kunne gjøre noe for at han skulle ha det fint, og hva man kunne si, og hva man kunne skrive i en melding, for at han da skulle vite hvor glad familien var i han fortsatt. Jeg tok opp dette med Håvard Lilleie og Vinnie Sauvik, som var mine gode hjelpere her i april.
Det jo en kontrakt med dette livet, og det jo at vi alle dør. Og nå det ikke så lenge til han skal gjøre det, og han har mett av livet. Det du kan gjøre for å få han til å føle seg bedre den siste tida, med ringe, Skype, FaceTime, meldinger,
ja.
Bare prøve å få et smil på munnen hans,
kjenne litt på hva han, eller prøve å sette seg litt inn i hvordan han har det da. Mm. For han, du vet, når han føler på de tingene her, så, ah, men det feil, du skal være glad. Å drive og fortelle folk hvordan de skal ha det, føler jeg ikke noen, noen god greie uansett. Så det der å sette seg liksom, bare, kanskje man skal snu på det og se liksom, hva er det han trenger da? Kanskje man skal snakke litt om døden, kanskje man skal kjenne litt på det. Hvordan er det å være liksom, å være i den posisjonen han er i da? For det, jeg ser jo, jeg skjønner at det kommer fra et godt sted med den meldingen der, men det føles jo litt som om det der handler om at han skal være så glad for oss.
Ja.
Kanskje det er vi som skal se på hva som er viktig for han.
Kanskje du må tenke på hva er det han har hatt gøy med i sitt liv, hva er det han har elsket, hvilke ting har han interessert seg for. Prøv å gå inn på hans premisser da.
Ja, og er, nå skal ikke jeg generalisere, selv om det gjør jeg hele tiden. Det er stort sett det jeg drømmer. Men tror du ikke han er glad i å mimre generelt? Er ikke gamle folk glad i å mimre?
De er ofte det.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Vinny der altså, sammen med Håvard Lilleheie, to kompanirekrutter, eller aspiranter, eller hva de ble til slutt. Og de har fått en tilbakemelding. Her står det. Takk for at du tok opp problemet mitt, det setter jeg pris på. Etter påske gikk det litt bedre med farfar, og han fikk en fin sommer. Jeg fikk muligheten til å besøke han, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Etter at jeg hørte episoden, fikk jeg endelig fullført et maleri som jeg har lenge jobbet med. Da farfar mottok dette, ble det straks hengt opp på veggen, og han var strålende fornøyd. Det ble litt mimring tilbake i tid, og vi tittet på noen bilder som han hadde liggende. Senere så sovnet farfar stille inn. Han er nå begravet i samme grav som sin kone. Det ble en fin og verdig begravelse, til tross for alt det vonde. Jeg takker for råd jeg fikk, og ønsker dere en god dag videre. Med vennlig hilsen, barnebarnet. Tenk så bra at hun rakk det, hun ga det bildet, hun ga han en god opplevelse, hun fikk på en måte uttrykt at hun var glad i han, hun fikk liksom se eksempler på at han var med og mimre, at han var glad i dem, at hun rakk alt dette før det var for sent. Det tror jeg er veldig, veldig, veldig lurt. Så skal vi til en ung jente som ikke orker å være sosial. For Jenny på 19 år har de siste 4 årene hatt en sykdom som gjør at hun stort sett er sengliggende med store smerter. Jenny tror hun skal bli frisk, men føler at den tiden hun bruker på dette, i løpet av den tiden så kommer hun til å skli fra alle vennene sine, for hun orker ikke å møtes, og det er ofte hun ikke orker å ringe, hun orker ikke å facetime, og hun er redd for at vennene skal skli helt bort, og at de ikke skal tenke på henne eller bry seg om henne. Og hun synes det er dumt for at hun alltid avlyser Facebook-avtaler og lignende. Hun ba om tips til hva hun kunne gjøre, eller si, for å opprettholde et godt vennskap gjennom sykdommen, for at de da ikke skulle glemme henne. Dette problemet tok vi opp i november, da var det også Kleveland og Margaret Berger som var her som mine gode hjelpere.
Det handler om, det er jo mer å holde en kontakt mens man forhåpentligvis, mens denne sykdommen slipper taket.
Ja. Og måten vi har klart å holde kontakt på er at vi har en Snapchat-gruppe som man på en måte poster eller legger ut ting når man har overskudd og når man har tid. Kanskje du kan spørre om det, kan vi ha en gruppe? Det har jeg behov for. Eller
at du bestemmer deg for at en gang i året så sender du brev, da, julekort. Ja. Kanskje mammaen din kan skrive det for deg, hvor du kan begynne allerede. Liksom, nå kan du skrive noen setninger i ny og ned, som til sammen blir et brev du sender ut. Mm. Hvor du forklarer nettopp det. Jeg har lyst, jeg orker ikke. Mm. Men så da om et år, 2, 3, når du orker og hekter deg på igjen, så har du noe du kan ta tak i.
Du har mobilisert noen krefter til å kommunisere til en liten gruppe av de aller viktigste. At jeg dere betyr noen ting for meg. Jeg vil ha dere i livet mitt. Kan vi gjøre det sånn? For det er det jeg får til nå.
Det er også noen ting med den situasjonen når man kommer opp, som hun jobber med nå, og fremdeles tro på, ikke miste troen underveis, på at det er klart, når jeg blir frisk, så vil også dette bli bedre.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Dette var Åse Kleveland og Margaret Berger, de var mine gode hjelpere, hvor de prøvde altså å hjelpe Jenny på 19 år, og Jenny har sendt oss en stor takk i ettertid for at de tok opp problemet. Det var veldig fint å få råd av 3 så kloke og varme mennesker, skriver hun. Råd om å lage en Snapchat-gruppe med vendingen var helt supert. Da kan jeg svare med bilder og video litt sporadisk når jeg I form til det, I motsetning til FaceTime og fysiske møter som må skje på avtalte tidspunkter. Det snappes I hytt og pine I gruppa nå, og det føles utrolig godt å være en del av gjengen igjen. Så godt det lar seg gjøre da, fra sengen. I tillegg gjorde samtalen dere hadde at jeg har turt å være litt mer åpen om situasjonen til de nærmeste. Jeg fortalte dem om frykten for å miste dem, og jeg ble sjelglad da de kunne fortelle at de også har vært redde for å miste meg. De sa at gjengen ikke var den samme uten meg, og at de gledde seg enormt til jeg kunne være sammen med dem igjen. Jeg så via Snapchat at de på ekte var berørt av situasjonen når de pratet om dette, og det gjorde meg trygg på at de snakket sant og at de virkelig savner meg. Ditt tips om å skrive et julebrev var også veldig lurt, så nå har mamma fått, jeg har fått mamma til å kjøpe en liten julegave til hver av de nærmeste. Jeg jobber med å lage en personlig julehilsen til hver og en av dem, med bilder og morsomme historier fra ting vi har opplevd tidligere. Heldigvis har jeg god tid, og det bra, for jeg har bare kapasitet til å jobbe med det cirka 10-20 minutter om gangen, men det har resultert I et koselig langtidsprosjekt som jeg sikker på at det resulterer I noe fint I julen. Tusen hjertelig takk for den hjelpen, for det hjalp virkelig. Jeg veldig takknemlig, og du kan hilse de gode hjelperne dine og si at Spotify-listene mine nå fulle av Åse Kleveland og Margaret Berger. Jeg ønsker deg en fin uke videre, stor klem. Vi tar også med oss et slags økonomisk problem, men som jo også selvfølgelig handler litt om kjærlighet. Det en som kalles for Gale Mathias, kaller seg selv for Gale Mathias altså, som hadde et todelt problem. For det første så har han en mindre gjeld som han har betalt ned på de siste årene. Samboeren hans, Jenny, redd for at han skal pådra seg ny gjeld. Dette oppleves som sånn evig mas, men Jenny mener hun har sitt på sitt rene da Gale Mathias har holdt denne gjelden skjult I over et år. Og han lurer altså på hvordan han kan få tilbake hennes tillit. Mens den andre delen av problemet kanskje ikke helt I hans favor. Altså, han har nemlig falt pladask for en kollega og prøvd å legge ut litt brødsmuler for å finne ut av hva denne kollegaen føler for han. Gale Mathias lurer på om han skulle satse på et skikkelig skakkskjørt forhold eller droppe igjen I å gå for stormforelskelsen på jobben. Og dette spurte jeg da Maria Stavang og Vidar Villa om. Her det en fyr som først jeg mener ikke å være slem, Gale Mathias, men du litt irritert på partneren din for at hun ikke har tillit til deg. For så å så presentere et problem som jo viser oss at det hun all grunn til.
Hva med at de starter med fellesøkonomi her? Da? At hun har full tilgang inn på hva han holder på med økonomisk og vice versa.
For at du skal bli trygg på meg igjen, så skal du få lov til å ha full innsikt I min økonomi. Og det kan til og med henne tippe at hun sier sånn, Vet du hva, det ikke så farlig. For bare det at han tilbyr seg det,
det
kommer til å gi den tryggheten.
God, ja.
Jeg kan se på at han kjøper blomster til hun kollegaen.
Ja, det var det da. Da må du jo holde stien din ren der inne økonomisk I forhold til hva du gjør på problem 2, som at du forelsket I en kollega. Du aner ikke hva hun syns om deg, men du vurderer altså droppe hun du sammen nå til fordel for dette.
Du må gjerne gi deg et forsøk med kollegaen din, men da skal du jo avslutte med det andre I hvert fall først.
Ja. Det et tegn, tenker jeg? På at det forholdet ikke så bra. Hvis han driver og forelsker seg I andre, ikke det noe der?
Nytt føles alltid bra I den posisjonen der, kanskje, hvis det litt trått på hjemmefronten, men...
Ja, for hun på jobben har jo ikke kranglet om økonomi, ingenting.
Nei,
okay.
Det virker som en konge.
Ja, ja.
Men hun vil krangle på den økonomien hun også, hvis det masse lån der.
Nøyaktig like sur som Jenny, for det der. Garantert.
Jeg har en måte lyst til å si... Fikk den tilliten da, og så se hva som skjer. Kanskje du får andre øyne opp igjen. Kanskje du får nye øyne igjen for Jenny.
Gi det lite forsøk.
Ja.
Si 2 måneder da,
ja.
Hvor dette her, og hvor du frir til Jenny, ikke bokstavlig talt frir, men frir liksom. Ok, greit, dette har jeg lyst til å bygge opp igjen. Jeg har lyst til å bygge opp din tillit. Jeg har lyst til at du skal stole på meg igjen. Og hvis det blomster og grønne skoger etter 2 måneder, selvfølgelig skal du fortsette. Hvis ikke, så skal du kanskje legge litt flere brødsmuler.
Litt aksjer over på Reidun på kontoret.
Ja.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Maria Stavang og Vidar Villa tok tak I dette todelte problemet fra Gale Mathias, som litt økonomisk, men også litt på kanten til utroskap. Og Gale Mathias har sendt en ny mail hvor det står... Hei, og takk for at dere tok opp mine problemstillinger. Vi har nå hatt noen fantastiske uker. Vi har pleiet kjærligheten, og forholdet blomstrer, og vi har det bedre enn på lenge. Jeg har sluttet I jobben hvor den aktuelle kollegaen jobbet, så dermed har jeg fått litt avstand på den fronten, og innfunnet meg med at jeg har kvinner I mitt liv her hjemme. Vi har kommet fram til at jeg ikke deler åpent med økonomien min, så lenge hun ser at jeg sparer penger og har råd til å betale fellesutgiftene. Takk for god råd. Hasta la vista! Veldig selvsikkert å avslutte med hasta la vista, så må man aldri komme til å trenge vår hjelp igjen. Jeg ganske sikker på at Gale Mathias kommer til å sende en ny mail en eller annen gang I løpet av sitt lange liv. Det var de tilbakemeldingene vi hadde nå. Nå starter vi på nytt år, ny bunke med problemer, for det ikke sånn at 2021 ikke kommer til å by på utfordringer. Så skulle noe dukke opp, så send det inn til siri@radionorge.no.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.